هذا عطلق راديو ثير. يفتي من خير الورث من قتل الدنيا جلال بوان كمان وان مير نجيلا يغرم ماسن جماعي يبتانا شارش المغني خبر لارون ملوغي هيم اقود يتم فاقرام مالارم غياد غدا يشتر ميدان اظهر بلون كاغد انكم خبر لارين ثلثان شتريار ميكرافونا من مكاتة شمق يوشن آنا ورغان
يغرم ثاول قرمات لنجلال جلال اوضل خبر لارم غيث غسما مغنو دنجلال Netanyahu Amerikan Kongresini öz parahatçılık qarayışlarını çelgiledi. Vulkan tüstösü 500 cemesi uçur qatına onun qoyu olsun edilməyini getirdi. Pakistan Bin Laden reydinine ulanılın vertolyotu qaytarıp beriyar. Mübarek ve oğulları adam öldürünlükleri ve korrupsiya sebepli suud edilər. Hormatly dinleyijilerin şu we beýle habarlaryň dolrak mazmunyny dinler. Premier minister Netanyahu Israel hiç wagt Palestinalylar bilen parahat ýaşaşmaga çalışmakdan el çekmez we munyň üçin ýeňil bolmadyk egilişiklere gelmäge taýýar diýdi. Amerikan Kongresiniň goşma sessiýasyna çykyş eden Netanyahu Israel Palestin döwletiniň ulluk ölçegi we awaty jomart bolar diýdi. Yönül Israel'in 1967 yılla koruksuz serketlere dolanıp bilmeyeceğini uydurdu. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 67 yılla serketlerin parahatçılık kepleşikler için esas olmalılığını aydıptı. Palestine hakimiyetinin Prezidenti Mahmud Abbas bu çıkıştan son Netanyahu hakiki, çınlakay, uzak kuatlık ve hemme taraflayan parahatçılığa taraf yolu has köp peskelçilik koştu deydi. Birleşen Ştatlar daşary ýurtlaryň ýedik arkanasynda şol zamanda Venezuelanyň döwlet neft kompaniýasyna garşy sanksiýa girýänini eglan etdi. Bu çäre Iranyň ýadro ýaragwawatdaky isleklerini jalawlamakdaky täze tagallalaryň bir bölegi hukmyna görülýär. Ýewropanyň howa ýoly gullugy Islandiýada çoğuyan wulkanyň ýaýran kül wuldunyň demirgalyk Irlandiýa, Şotlandiýa we Skandinaviýa ýarymynyň netijesinde 500 cemet uçar gatnagynyň soňu goýulanyny aýdýar. Şenbe gün çoğup başlan Grimsvot vulkanının yayrayan kül buldu Norvegiyanın hova yolunu hem kıyıkı vaatlık büyük dönüşlük dörüttü ve Daniyanın hova genişliğinin kisirak bölü onun yapılmağına mezur etti. Kül buldunun Şveçya'nın gülürtü unvatarına hem barıp etmeğine karışılıyor. Pentagon Pakistan'ın Al-Qaeda lideri Osama Bin Laden'i öldürmekte ulanılan vertolyotun kalınlarını Birleşen Ştatlara kaytarıp verenini aytdı. Ol vertolyot reyt mahalına hatardan çıkıptı. Sözçü polkovnik Dave Lapan ol vertolyotun kalınlarının hepte ağırını Amerikan toprağına getirilenini aytdı. Owansanyň Helmand welaýatynyň gubernatory özüne garşy gurulan gabawdan amansypda atyşykda hüjümçüleriň ikisi öldürildi. Muhammed Gulapman galyň edarasy onuň sanygyn etrawyna sapardan soň Laşkargah welaýatynyň paýtagyna dolanyp gelýärkä oka tutulanyny aýtdy. Bu hüjüm kawurly Owansanyň Aňtow gullugynyň başlygynyň ornatarynyň zanyny kastetiljek bolunan gününe boldy. Gorawçylar Ahmet Riyany öldürmek üçin özüni partlatjak bolan adamy atyp öldürdiler. Moskva Suudi Mikhail Khodorkovskiyning qarşısında çıxarılan ikinci kezdaplyk hökmünü güýjünü galdyrdy. Ýönünün türme möhletini bir ýyl kemeltdi. Häzir dargadylan Yukos neft kompaniýasynyň esaslandyryjy Khodorkovsky salgyt galpylygy sebäpli 8 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Dekabrda pul ýuwmakda hem günäli tapylygy onuň tutuklyk möhleti 17-nji ýyla çen uzaldyrdy. Tarapdarlar oňa bildirilýän aýyplaryň galpytygyny we Khodorkovskiýanyň Vladimir Putine garşy oppozisiýany maliýeleşdirenligi üçin jazalandyrylanyny aýdýarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler siz güne efirde habarlar dinleýärsiňiz. Ukrainanyň uzaky premier ministri Yuliya Timoshenko düýün uzaklygyny sorag edilenden soň baş prokuraturanyň zaýynyň çykyp gaýtdy. Timoshenko premier ministri wagty döwlet terroristini nädogry garşylamak baradaky aýplama esasyny gaýta sorag edilýär. Onuň partiýasy Braden Timoshenkanyň tutsak edilenden aýdypdy. Häkimetler bu aýdylýany inkar etdiler. Garaklatylan prezident Hüsnü Mübarek we onuň iki ogly hökümete garşy protestçileriň ölümi we korrupsiýa sebäpli jinayet sudyna sud edildiler. Baş prokuraturanyň beýanatyna aýdylmagyna görä Mübarek we onuň ogullary Allahym Gamal 25 yanvar revolüsiyasının parahat demonstrasiyalarına katnaşçıların kəyirini bilkastan öldürmökte ayıplandı. Şeyli dolar öz gudipelerinin hıyanatçılıklı peydalanmakta ve cimgeçilik imlağını el vurmakta ayıplanıyor. Günörtü Uğansanlı yol yokasında partilan bomba ağzının 10 işini öldürdü, 28'ini yaraladı. Bu vaka Kandahar velayetinde oldu. Taliban, Koloydu önünün yıllık yağ hücumlarını başlayanına etti. Kandahar'daki hücum, NATO'nun başlığı Anders Fogh Rasmussen'in kavulu tapar eden vaktine kavat geldi. Rasmussen, Oğan Prezident Hamid Karzai'yle birlikte çıkış eden metduat yığınında cengçileri yaralarını taşlayıp, gepleşikler yolunu saylağı almağa çağırdı. Prezident Mahmud Ahmed Nizad'ın tapar mahallini İran'daki Zavod'da partlama varlı. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz.